58-nji mezmur. Aydymçylar toponuň ýoluny açdyna. Şaul Dawudy öldürmek üçin adamlary iberip, onuň öýüni garawulladanyny. Dawudyň aýdan mikdamy: "Helak etme, äheň daýdylýan. Ey Hudaýym, halas et meni ýagylarymdan, gore meniň garşyma baş galdyranlardan. Ýamanlyk etýänlerden sen meni gutar, ganhorlardan meni halas et. Ine, olar meni öldürmek üçin bu kuda ýatýar. Güýçler maňa garşy dil biriktirýär. Ýogsa ýadygymda, günämde ýok, ýarip. Etmişim bolmasady, maňa hüjüm etmäge olar howlugýar. Maňa kömek etmek üçin oýun we seret. Ey hökmeriwan beý Hudaý, sen Israýylyň Hudaýy. Galk sen äkli milletlere ceza bermekli üçin. Haýin betbärleriň hiç birine sen rehim etme. Olar her gün agşam ýyllaryna dolanýar. İtler dek uğulaşıp, şehirde üsümsünüp yörer. İne, olar ağızlarından ervetlik saçar. Dilleri ağacılık bürkker. Olur, kime işler? Deyip oylayar. Emma sen, yarep, oların üstünden ulyan, ekli milletleri maskaralayan. Ey gücüm, men sana intizardırın. Ey Hudaý, sen beni berkitmem. Hudaýym sadık söygüsüyle beni karşılar. Maňa düşmanlarymyň ýeňilişini örkezer. Ey galkalymyz Taňry, olary öldürme, ýogsa halkym unudar. Olary öz gudratyň bilen dargatda, dyýdyna çökür. Olar agyzlarynyň günäsi üçin, dilleriniň sözleri üçin, aýtýan gargyşlary, ýalan sözleri üçin, tekepirliklerini goý öýler çalaşdyn. Sen gazabyňda ýok etdi olary, tä tükenýän çäler ýok etdi olary, goý mälim bolsun. Hudaý Israýylyň we tutuş ýer ýüzüniň kojoýnudyr. Olar her gün agşam ýyllaryna dolanýar. İtler dek uglaşyp, şäherde sümsünüp ýörýär. Olar ümit gözläp beýlek-beýlek urunýar. Garnlar doýmasa, hyňranyşýar. Men orda senin gudratyň hakda nagma aýdaryn. Ýer täherde sadyk söýüň hakda nagma aýdaryn. Çünki sen maňa berkitme boldun. Muşakatda günde sen penam boldun. Ey güýjüm, men saňa nagma aýdaryn. Çünkü, ey Hudaý, meniň berkitmem sensin. Sen meni wepalylyk bilen söýýän Hudaýsyň.